Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη. Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, τη ΕΡΤ και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Την περασμένη Δευτέρα πήραμε τον δρόμο για την Δημητσάνα. Ανεβήκαμε στα βουνά της Αρκαδίας, περπατήσαμε στα καλλιτερήμια της, κοιτάξαμε τις πέτρινες στέγες που κατεβαίνουν προς το Φαράγγι. Μπήκαμε στη βιβλιοθήκη της, καθίσαμε νοερά γύρω από ένα τραπέζι, μπήκαμε σε αμπέλια, σε μποστάνια, σε παλιά αρχοντικά και προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε έναν τόπο όχι σαν επισκέπτες που περνούν, αλλά σαν ανθρώπους που για λίγο σταματούν. Σήμερα όμως θέλω να επιστρέψουμε διαφορετικά, όχι από τον δρόμο, αλλά από τον ήχο. Φανταστείτε τη Δημητσάνα πολύ νωρίς το πρωί. Τα παντζούρια είναι ακόμη κλειστά, οι πρώτες λωρίδες φωτός κατεβαίνουν πάνω στις στέγες, ο αέρας περνά ανάμεσα στα σπίτια, το νερό ακούγεται χαμηλά στο Φαράγγι. Και κάπου πριν ακόμη αρχίσει η μέρα, μια καμπάνα σπάει για λίγο τη σιωπή. Ίσως έτσι πρέπει να πλησιάζουμε μερικές φορές έναν τόπο. Όχι ρωτώντας πρώτα τι έχει να μας δείξει, αλλά τι έχει να μας πει. Γιατί ένας τόπος δεν κατοικεί μόνο στα χτίρια του, κατοικεί στις λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του. Στα τραγούδια που θυμούνται, στα ονόματα που δίνουν στα πράγματα, στις ιστορίες που επαναλαμβάνονται στο ίδιο τραπέζι για δεκαετίες, στις φράσεις που περνούν από τη γιαγιά στο εγγόνι χωρίς κανείς να ξέρει ποιος τις είπε πρώτος. Και αν την προηγούμενη εβδομάδα συναντήσαμε τη Δημητσάνα της ιστορίας, της φιλοξενίας και της ζωντανής εμπειρίας, σήμερα θα ψάξουμε κάτι ακόμη πιο άειλο. Την φωνή της. Θα ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του, ακολουθώντας παλιές μελωδίες, αναζητώντας ανθρώπους, καταγράφοντας τραγούδια σαν και αυτό που ακούσαμε νωρίτερα και προσπαθώντας να μην χαθούν φωνές που διαφορετικά ίσως έσβηναν μαζί με εκείνους που τις θυμούνταν. Και ύστερα θα συναντήσουμε μια πολύ νεότερη φωνή, μια νέα φιλόλογο, έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην αρχή της δικής του διαδρομής και έχει επιλέξει να κοιτάξει προς ένα κόσμο πολύ παλιότερο από τον ίδιο. Τη γλώσσα, τα κείμενα, την κλασική φιλολογία, τη μνήμη, τη φιλοσοφία, γιατί υπάρχει ένα παράξενο νήμα που ενώνει ένα παλιό δημοτικό τραγούδι με ένα αρχαίο κείμενο. και τα δύο επιβιώνουν μόνο επειδή κάποιος, κάποια στιγμή, αποφασίζει ότι αξίζει να τα παραδώσει στον επόμενο. Κάποιος θυμάται, κάποιος αντιγράφει, κάποιος τραγουδά, κάποιος διαβάζει, κάποιος ξαναρωτά τι έχει να μου πει σήμερα αυτό που γεννήθηκε τόσο παλιά. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν του αφιερώματός μας στη Δημητσάνα δεν θα αναζητήσουμε μόνο όσα έμειναν, θα αναζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουν. Ξαναλέω, είμαστε η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, είστε στη Φωνή της Ελλάδος και αυτά είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στη Δημητσάνα, αυτή τη φορά με κλειστά τα μάτια. Α, όχι.
Δεσποίνα με το μονογέννη σου. Αμάν στ' αντρόγινο που θα γεννή να δώσεις την ευχή σου.
Και τώρα θέλω να κλείσετε για λίγο τα μάτια, να βγάλουμε από τη Δημητσάνα τα σπίτια, τα καλλιτερίμια, τις φωτογραφίες, τις πινακίδες και να κρατήσουμε μόνο τους ήχους, όπως είπαμε νωρίτερα, το νερό στο φαράγγι, ένα κουδούνι κάπου μακριά, μια καμπάνα, τα βήματα πάνω στην πέτρα και ύστερα μια ανθρώπινη φωνή. Γιατί ίσως η πιο βαθιά ιστορία ενός τόπου να μην γράφεται ποτέ ολόκληρη στα βιβλία, μερικές φορές τραγουδιέται. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παπάς Χρήστος Κυριακόπουλος, γεννημένος στο Περδικονέρι Γορτινίας, έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας ακριβώς αυτή τη φωνή. Ιερέας, θεολόγος, εκπαιδευτικός, δάσκαλος βυζαντινής μουσικής, ιδρυτής και διευθυντής της Βυζαντινής Κυψέλης, γνώστης του ψαλτηρίου, του κανονάκη, συγγραφέας, συνθέτης, ερευνητής. Και κυρίως ένας άνθρωπος που πήγε πίσω από τις νότες αναζητώντας τους ανθρώπους που τις κράτησαν ζωντανές. Έχει λοιπόν συλλέξει, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, και καταγράψει δημοτικά τραγούδια, ιδιαίτερα της Πελοποννήσου, έχει ερευνήσει ακόμη και τη μουσική διαδρομή του Θουρίου του Ρήγα και έχει αφήσει πίσω του ένα μεγάλο ηχογραφημένο αρχείο από εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακές φωνές. Και σήμερα θα μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι που αγαπώ πολύ στο ραδιόφωνο και το είχα ξαναπεί, να ακούσουμε έναν τόπο αντί να τον κοιτάξουμε. Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλε, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση.
Θα ξανακάνουμε κάποιες ερωτήσεις που είχαμε κάνει άλλη εβδομάδα, αλλά σημασία έχει να τα πούμε με ηρεμία, γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε το χρόνο να πούμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που ξεκινήσατε να λέτε. Έχετε λοιπόν περάσει χρόνια συλλέγοντας τραγούδια. Είναι μια φράση σχεδόν ποιητική. Πώς βρίσκει κανείς ένα παλιό τραγούδι, χτυπά μια πόρτα, ρωτά μια γιαγιά, περιμένει ένα πανηγύρι, πώς αρχίζει αυτή η αναζήτηση?
Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Έχετε δίκιο να μου κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θαυμάζουν τη δημοτική μας παράδοση, αλλά δεν γνωρίζουν, και δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν, τον κόπο και το μεράκι που προϋποθέτει η συλλογή του αυθεντικού δημοτικού ποιητικού και μουσικού υλικού από την πηγή του, που είναι ο λαός, από το στόμα του ελληνικού λαού. Είναι άλλο να προσεγγίζει κανείς παραδοσιακούς ερμηνευτές με την μέθοδο των σπουδαίων των κρατεών λαογράφων και είναι άλλο να καταφεύγει κανείς σε απομιμήσεις και εύκολες αντιγραφές με αλλοιωμένο ηχόχρωμα και συνήθειες για τα πανηγύρια, για να χαριτολογήσουμε και λίγο. Συλλέγω χρόνια αυτό το μοναδικό υλικό, πάντοτε όμως από αυθεντικές πηγές, και για να μην λαϊκίζω και για να μην προδίδω την παράδοση.
Υπήρξε ποτέ περίπτωση να φτάσετε σε κάποιο σπίτι για ένα τραγούδι και να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος που είχατε απέναντί σας ίσως ήταν ο τελευταίος που το θυμόταν?
Πριν από 30 περίπου χρόνια είχα επισκεφτεί στο σπίτι της, στη Δημητσάνα, την αείμνηστη παραδοσιακή τραγουδίστρια, αναφέρω και το όνομά της, Ελένη Τσαφαρά, πάνω από 80 ετών, και μου τραγούδησε εκείνο το περίφημο τραγούδι που έχει κάνει το γύρο της Πελοποννήσου. Σαββάτο έβαλαν βουλή, κλέφτες και αρματολοί. Και προσέξτε, δεν καλοθυμόταν τα λόγια, τους στίχους. Εγνώριζε όμως τη μελωδία, το σκοπό. Εγώ ίδιος παίρνοντας αυτό το σκοπό, αναζήτησα αργότερα τα λόγια και τα βρήκα. Και έτσι διασώθηκε αυτό το άνθος της δημοτικής μας ποίησης. Ήταν ένα λουλουδάκι που θα ξερενόταν, θα μαραινόταν και το σώσαμε. Πολλές φορές τυχαίνει να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους και να έχω την αίσθηση ότι αν δεν προλάβω να καταγράψω το τραγούδι τους, αυτό θα χαθεί διαπαντός.
Πριν από τα δύο πρώτα τραγούδια που βάλαμε, είναι η δική σας φωνή, να το πούμε αυτό, να το ακούσουν και οι ακροατές. Είχαμε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, την Διαμαντούλα Κίνησε και... Ναι. Όχι, συγγνώμη, το Έκατσα να φάω ψωμί, το Καλαματιανό και ο Παναγία Δέσποινα.
Κοιτάξτε, εγώ ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά ανήκω στην κατηγορία τόσων ανθρώπων που ανησυχούν προκειμένου τα αθάνατα αυτά μνημεία της πατρίδας μας να διατηρηθούν και να διαδοθούν ανώθευτα στις επόμενες γενιές. Και το κάνω αυτό με την ιδιότητα και του μουσικοδιδασκάλου και του ερευνητού της παραδοσιακής μας μουσικής.
Ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως έχετε τραγουδήσει από ό,τι είχα δει και στην ΕΡΤ, έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό όσον αφορά τη διάσωση των τραγουδιών αυτών.
Τα έχω τραγουδήσει αυτά για να μείνουν έτσι σαν αυθεντική ερμηνεία, όπως τα άκουσα και τα κατέγραψα από αυθεντικούς παλαιούς.
Οπότε αν σας έπαιζα μια μελωδία χωρίς λόγια, θα μπορούσατε να καταλάβετε ότι είναι από το Μοριά? Έχει η Πελοπόννησος δικό της μουσικό αποτύπωμα, όπως ένας τόπος έχει τοπίο ή προφορά?
Θα σας απαντήσω με ένα απλό παράδειγμα. Στην Ήπειρο υπάρχει ένας οργανικός σκοπός που λέγεται Παπαδιά. Οργανικός σκοπός με κύριο όργανο το κλαρίνο. Αλλά υπάρχει όμως και στο Μοριά, στην Πελοπόννησο, ο αντίστοιχος σκοπός σε πιο γρήγορο ρυθμό από εκείνον που παίζεται στην Ήπειρο. Όπως και στην Πελοπόννησο υπάρχει ένας οργανικός σκοπός που παίζεται συνήθως στο δρόμο και λέγεται δρομικός σκοπός. Όταν πηγαίναν να πάρουν τα νύφη ή τα πρικιά, παίζονταν ο σκοπός αυτός στην περιοχή του Άργους και έχει επικρατήσει να λέγεται ο αργήτικος σκοπός. Όταν λένε στην Πελοπόννησο παίξε μου το αργήτικο, εννοούνε έναν οργανικό σκοπό πολύ γνωστό στο Μοριά. Βεβαίως, για να καταλάβει κανείς τη διαφορά, πρέπει να διαθέτει ικανή μουσική παιδεία και ακούσματα. Σαφώς κάθε γωνιά του ελληνικού τόπου έχει και τη δική της μουσική παράδοση.
Τα δημοτικά τραγούδια λένε συχνά αυτά που οι άνθρωποι δυσκολεύονται περισσότερο να πούν. Έρωτα, θάνατο, ξενιτιά, πόλεμο, απώλεια. Γιατί άραγε ο άνθρωπος τραγουδά εκεί όπου οι απλές λέξεις δεν του αρκούν?
Κυρία Κατερίνα, τα δημοτικά τραγούδια εκφράζουν πάντοτε τους καημούς του λαού, τα πάθη και τις ιστορικές περιπέτειές του. Εκεί περιλαμβάνονται τα πάντα. Επιτυχίες, αποτυχίες, πόθη και φιλοδοξίες, οράματα και όνειρα, ζωή και θάνατος, πίστη και παράπονο, όλα πάνω στο βιωτικό τρίπτυχο γέννηση, γάμος, τελευτή. Έτσι εξομολογούνταν οι πρόγονοί μας τραγουδιστά και μελωδικά τη ζωή και την ύπαρξή τους. Γι' αυτό η δημοτική μας μουσική παράδοση είναι μοναδική, θα έλεγα, πολιτισμική μαρτυρία.
Εσείς γνωρίζετε βαθιά τόσο τη βυζαντινή όσο και τη δημοτική μουσική. Φαντάζομαι λοιπόν μια Κυριακή μέσα στην εκκλησία, ψαλμωδία για λίγες ώρες αργότερα στην πλατεία, ένα δημοτικό τραγούδι. Πόσο μακριά είναι πραγματικά αυτοί οι δύο κόσμοι?
Ναι, για την απάντηση θα σας παραπέμψω και με πρώτη ευκαιρία θα σας προσφέρω τη Μη Σένεκεν, το δίτομο έργο μου, η ιστορία του δημοτικού τραγουδιού και της μουσικής του. Είναι ένα εγχειρίδιο διδακτικών παραδόσεων που εκδόθηκε από τη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Μητροπόλεως Κηφισιάς που λειτουργεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του ομονίμου Δήμου στην Αττική, και εκεί αναφέρομαι διεξοδικά στους δύο αυτούς κλάδους του ίδιου και ενιαίου μουσικού κορμού που είναι η εθνική μας μουσική παράδοση. Θα έλεγα τα τραγούδια του Θεού που είναι η εκκλησιαστική ύμνη και τα τραγούδια του λαού, όπως έλεγε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Η πίστη χέρι-χέρι με την πατρίδα και την ιστορία μας. Ο όποιος δεν ξέρει τη μια δεν θα γνωρίσει ποτέ και την άλλη.
Έχετε ερευνήσει και τον Θούριο του Ρήγα.
Μάλιστα.
Όταν βρίσκεται τη μουσική πίσω από ένα ιστορικό κείμενο, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε την ίδια την ιστορία?
Ανακάλυψα ψάχνοντας 5 παραλλαγές του μουσικού κειμένου του Θουρίου σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που εμπλούτησε την αντίληψή μας για την ιστορία και την πρόσληψη του επαναστατικού πεάνα του Ρήγα Βελεστινλή και διευκολύνει σήμερα τη μελέτη του από γλωσσική και μουσική πλευρά. Η μελέτη της μουσικής ενός κειμένου μπορεί να αποδείξει τόσο τους τρόπους διάδοσης του όσο και τον τόπο καταγωγής του, ανάλογα με το ρυθμό και τη σύνθεση. Φερρυππίν, τα κλέφτηκα χορευτικά σε εξάσιμο ρυθμό και χορό τσάμικο. Η μουσική δεν είναι ποτέ άσχετη με το κείμενο καθεαυτό, αλλά το συντηρεί και το αναδεικνύει, ακόμη και με τον τονισμό ρηματικών τύπων, όπως «Σαββάτο έβαλαν» ή «Σαββάτο βάλανε», ανάλογα δηλαδή με τον ρηματικό τύπο και με το μέτρο που απαιτείται εκείνη τη στιγμή.
Άρα, από την έρευνα που έχετε κάνει για το Θούριο του Ρήγα, έχετε ανακαλύψει ότι κάθε φορά, ανάλογος και με την περιοχή, αλλάζει αυτός ο ρυθμός. Αλλάζει...
Ακριβώς. Βέβαια. Αλλιώς είναι στη Θεσσαλία, αλλιώς είναι στην Ήπειρο, αλλιώς στα νησιά, αλλιώς στην Πελοπόννησο. Αλλιώς επικρατούσε να άδεται, να τραγουδιέται στα σχολεία. Είχε ένα άλλο μοτίβο στα σχολεία και σε έναν άλλο ρυθμό.
Ναι. Έχετε τραγουδήσει κάποιες από αυτές τις εκδοχές?
Ναι, και τις 5 αυτές παραλλαγές με πολυμελή βυζαντινή χοροδία, παραδοσιακή χοροδία και συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Mm-hmm. Και τα έχει εκδώσει η εταιρεία μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα στην πατρίδα του, στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας.
Το επόμενο βέβαια που θα ακούσουμε τραγούδι, και θα σας παρακαλέσω να μείνετε για λίγο στη γραμμή, είναι η Διαμαντούλα Κίνησε, το Τσάμικο. Θέλετε να μου πείτε γιατί έχετε επιλέξει αυτό το τραγούδι για να το τραγουδήσετε και ποια είναι η λογική πάντα πίσω από την επιλογή, διαλογή των τραγουδιών σας, των τραγουδιών που έχετε επιλέξει?
Για βάλτε το να το ακούσουμε.
Ναι, να το βάλουμε να το ακούσουμε. Πάτερ Χρήστο,
ναι.
Για πείτε μας λίγο για αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή.
Είναι ένα τραγούδι της αγάπης που άδεται, τραγουδιάται και χορεύεται σε τσάμικο χορό και ρυθμό εξασίμων ποδών, όπως λέμε στη γλώσσα της μουσικής. Τραγούδι της αγάπης και μάλιστα περιέχεται και το ερωτικό στοιχείο με έναν τρόπο ευπρεπή και όχι χυδαίο. Στα δημοτικά τραγούδια και το ερωτικό στοιχείο που είναι αγαθό που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο εξυμνείται με εικόνες μέσα από το φυσικό και το ζωικό βασίλειο, με την Πέρδικα που είναι όμορφη, που συμβολίζει την ύφη, με τη Βαμβακιά η οποία είναι κατάλευκη, που συμβολίζει το νηφικό της νύφης, με τον Αϊτό, ο οποίος παντρεύεται την Περιστέρα που είναι ο άντρας και η Περιστέρα είναι η νύφη, με εικόνες ωραίες, όμορφες και ποιητικές.
Ωραία. Γιατί έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο τραγούδι και τα τραγούδια που ακούμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε ξεκινήσει όπως είχαμε πριν. Καταρχήν αυτό είναι από την Πελοπόννησο να πούμε, σωστά?
Ναι, από την Πελοπόννησο, ναι. Δεν το επέλεξα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Απλώς το έχω συμπεριλάβει μέσα σε συλλογές, σε τόσα άλλα και το έχω ερμηνεύσει για να υπάρχει.
Ωραία.
Η Διαμαντούλα, το όνομα Διαμάντο, εξυμνείται μέσα στα δημοτικά τραγούδια. Σήκω Διαμάντο να πας στο Μήλο, δεν μπορώ μάνα δεν μπορώ, σύρε να φέρεις το γιατρό. Σήκω Διαμάντο να πας να σε πατρέψω, όπαλα μάνα μου, όπαλα, χαίρεται όταν ακούει για πατριά η Διαμάντο. Εσκύρτησε.
Και πάει και στο Μήλο και παντού μετά, οπότε ναι, είναι κινητήριος δύναμη. Να ρωτήσω, σήμερα καταγράφουμε τα πάντα. Κάποτε όμως ένα τραγούδι υπήρχε μόνο επειδή κάποιος το θυμόταν και αποφάσιζε να το δώσει στον επόμενο. Αυτό το έκανε πιο εύθραστο ή μήπως και πιο ζωντανό?
Ωραία ερώτηση. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, με τη χρήση των πρώτων μαγνητοφώνων, αντιμετωπίσαμε προβλήματα καταγραφής. Όμως, το πέρασμα από τις αρχές κοινωνίες προφορικότητας σε κοινωνίες εγγραμματοσύνη μάλλον διέσωσε παρά επηρέασε την καταγραφή τραγουδιών και λοιπόν κειμένων. Όπως λόγω χάρη συνέβη και με τα ομηρικά έπι. Ως γνωστόν, τα έπι του Ομήρου από προφορική συλλογή μυκηναϊκών τραγουδιών πρωτοκατεγράφησαν τον 6ο π.Χ. αιώνα στην Αθήνα του Πισιστράτου και έκτοτε παρακολουθούμε την ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης του κειμένου τους. Όσο ένα κείμενο είναι προφορικό, είναι και εύθραυστο και υπόκειται σε παρεμβάσεις που αποδεικνύουν ότι είναι ζωντανό και εν χρήση. Όταν όμως καταγραφεί τρόπον τεινά, ακινητοποιείται και προστατεύεται και παραμένει.
Και θα ήθελα, Πάτερ Χρήστο, να κλείσουμε με μια ερώτηση που δεν αφορά την έρευνα, αλλά εσάς. Υπάρχει κάποιο τραγούδι του Μοριά που όταν αρχίζετε να το λέτε δεν αισθάνεστε ερμηνευτής, αλλά παιδί ξανά στον τόπο από όπου ξεκινήσατε?
Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα. Πρώτα έμαθα να τραγουδώ διότι μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον όλοι τραγουδούσαν, από τον πατέρα, τη μάνα, τα αδέρφια, τους συγγενείς όλους. Ήτανε καλήφωνοι όλοι και τραγουδούσαν στις γιορτές, τα πανηγύρια, και με δέος συγκίνηση και εθνική περηφάνεια αρχίζω να τραγουδώ όταν το επιτρέπει η περίσταση τον λεγόμενο εθνικό ύμνο του Μοριά, που είναι ένα τραγούδι των Κολοκοτρωνέων. Το λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Έτσι λάμπει και η κλεφτουριά, οι Κολοκοτρωνέοι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ενσαρκώνει όλα τα ιδανικά του νεωτέρου ελληνισμού και αυτό το δημοτικό τραγούδι είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο της γενιάς του. Ακόμη και οι παλαιότεροι συνήθιζαν να αρχίζουν τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις τους τραγουδώντας το συγκεκριμένο άσμα. Όπως στην Ήπειρο, ξέρετε, στους γάμους δεν ακούνε στην αρχή τραγούδια χαρούμενα, λένε μυρολόγια. Τι μυρολόγια λένε, στο γάμο μυρολόγια, σχήμα οξύμορο. Ναι, τα αφιερώνουν τα πρώτα τραγούδια, τα μυρολόγια, τα θρηνητικά τραγούδια, σε αυτούς οι οποίοι δεν παρευρίσκονται στη χαρά του ζεύγους. Σαν μνημόσυνο. Και μετά αρχίζουν τα καθεαυτό τραγούδια του γάμου. Σε ένα πρόσφατο πόνημά μας για τον συμπατριώτη μας Ιωάννη Ριγόπουλο του περασμένου αιώνα, τραγουδιστή, αναφέρουμε διάφορα σχετικά με τα αγαπημένα λαϊκά άσματα της γενέτειράς μας και της ευρύτερης εκεί περιοχής της Γουρτινίας, της Δημητσάνας και της Αρκαδίας.
Ναι. Φαντάζομαι ότι ένα παλιό δημοτικό τραγούδι είναι ίσως η μικρότερη δυνατή χρονομηχανή. Δεν χρειάζεται μηχανές ούτε οθόνες, μόνο μια φωνή. Και Πάτερ Χρήστο, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πολύ και καθώς σας αποχαιρετούμε, φαντάζομαι ένα παλιό σπίτι στη Γορτινία, βράδυ, έξω σκοτάδι, μέσα ένα μικρό φως, κάποιος ηλικιωμένος αρχίζει να τραγουδά ένα τραγούδι που έμαθε τον πατέρα του, απέναντί του λοιπόν κάθεται ένα παιδί, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω, δεν κρατά σημειώσεις, δεν ηχογραφεί, απλώς ακούει. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, χωρίς κανείς να το αντιλαμβάνεται, ένας ολόκληρος κόσμος περνά από μία γενιά στην άλλη. Αυτό είναι ίσως και παράδοση. Όχι κάτι παλιό που το φυλάμε, κάτι ζωντανό που εμπιστευόμαστε στον επόμενο. Έτσι δεν είναι, Πάτερ?
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την συνέντευξη που μου πήρατε, καθώς και για τις πολύ ωραίες εύστοχες ερωτήσεις σας, που φαντάζομαι θα βοηθήσουν το ακροατήριό σας να εμβαθύνει στην εθνική μουσική μας παράδοση, την οποία υπηρετώ παράλληλα με τα ιερατικά μου καθήκοντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Και εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλε, για τη μουσική, τις ιστορίες και κυρίως για αυτή τη μακρά δουλειά διάσωσης της φωνής του Μωριά.
Να είστε καλά, χαίρετε.
Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ αλλάζουμε γενιά, αλλά ίσως όχι πραγματικά θέμα. Γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε για έναν άνθρωπο που αναζητά παλιά τραγούδια και τώρα θα μιλήσουμε με μια νέα γυναίκα που αναζητά κάτι μέσα στα κείμενα. Και όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο μοιάζουν αυτές οι δύο πράξεις. Ο ένας ακούει μια ηλικιωμένη φωνή και προσπαθεί να σώσει μια μελωδία, ο άλλος ανοίγει ένα βιβλίο γραμμένο πριν από αιώνες και προσπαθεί να καταλάβει τι εξακολουθεί να μας λέει. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να κάνεις κάτι που η εποχή μας δεν αγαπά πάντοτε. Να μείνεις, να ακούσεις, να διαβάσεις αργά, να μην βιαστείς, να περάσεις στο επόμενο. Και ίσως ένας τόπος σαν τη Δημητσάνα, με μια βιβλιοθήκη γεμάτη παλιές σελίδες, μια ιστορία γραμμένη στην πέτρα και με φωνές που ακόμη περνούν από γενιά σε γενιά, να είναι ο κατάλληλος τόπος για να ρωτήσουμε γιατί ένας άνθρωπος 20 και κάτι ετών εξακολουθεί σήμερα να στρέφεται προς τον αρχαίο κόσμο, τι ψάχνει εκεί, το παρελθόν ή μήπως έναν τρόπο να καταλάβει καλύτερα το παρόν. Η καλεσμένη μας βρίσκεται σχεδόν στην αρχή της διαδρομής της και ίσως γι' αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε τη ματιά της. Η Ράνια Ντονοπούλου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολουθώντας την κατεύθυνση της κλασικής φιλολογίας, δηλαδή επέλεξε σε μια εποχή ταχύτητας, οθονών, τεχνητής νοημοσύνης και διαρκώς καινούργιες πληροφορίες να περάσει χρόνια συνομιλώντας με κείμενα που γράφτηκαν πριν από αιώνες. Με λέξεις που έχουν επιβιώσει αυτοκρατορίες, πολέμους, μετακινήσεις πληθυσμών, αλλαγές γλώσσας και ολόκληρες εποχές. Παράλληλα, εργάζεται στην ελληνική αγωγή, ενώ ανάμεσα στα ενδιαφέροντά της συναντάμε και την νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Έχει παρακολουθήσει κύκλων διαλέξεων πάνω στα ημερολόγια καταστρώματος του Γιώργου Σεφέρη με έναν τίτλο που δύσκολα περνά απαρατήρητος, «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί». Και ίσως αυτή είναι μία φράση να είναι ήδη μια ωραία γέφυρα με τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί όλη αυτή την ώρα μιλάμε ακριβώς για τη μνήμη. Τη μνήμη ενός τόπου, τη μνήμη ενός τραγουδιού, τη μνήμη μιας γλώσσας. Και τώρα θέλω να δούμε πώς όλα αυτά φαίνονται μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που ανήκει στη νεότερη γενιά. Ράνια Ντονοπούλου, καθώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας και στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, χαιρόμαστε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Χαίρετε και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση να είμαι μαζί σας.
Θα ξεκινήσω λοιπόν όχι από το βιογραφικό σου, αλλά από μια στιγμή. Θυμάσαι πότε ένα αρχαίο κείμενο έπαψε για πρώτη φορά να σου φαίνεται σαν κάτι που έπρεπε να μεταφραστεί για ένα μάθημα και γίνεται ξαφνικά ανθρώπινη φωνή? Υπήρξε δηλαδή μια φράση, ένας συγγραφέας, ένας χαρακτήρας που σε έκανε να σκεφτείς αυτός ο άνθρωπος έζησε πριν από 2.000 χρόνια, αλλά καταλαβαίνω ακριβώς τι αισθάνεται?
Σίγουρα η πρώτη επαφή με τα αρχαία κείμενα ήταν σε ηλικία 12 ετών, στην πρώτη γυμνασίου με τον Όμηρο. Αλλά δεν θα μπορέσω να πω ότι ήταν αυτό το πρώτο κείμενο που με έκανε έτσι να το δω ως ένα πραγματικό αρχαίο κείμενο. Ίσως το πρώτο κείμενο που έπαψα να το βλέπω ως μάθημα ήταν στην πρώτη ηλικίου με τον Πελοποννησιακό πόλεμο του Θουκυδίδη και του Ξενοφόντος, το κείμενο αυτό για τα ελληνικά. Νομίζω εκεί είναι που συνειδητοποίησα πόσο ωραίο είναι να βλέπεις τις αρχαίες λέξεις όπως πραγματικά τις έγραψαν και όχι από μία απλή μετάφραση που μας κάνουν στο σχολείο στα μαθήματα αυτά.
Ναι, γιατί πολύ συχνά στο σχολείο μαθαίνουμε αυτά τα αρχαία κείμενα, μετά φυσικά τα ξεχνάμε, αλλά πιστεύεις θα μπορούσε κάποιος άνετα να μιλάει αρχαία ελληνικά?
Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο πιστεύουμε ότι είναι. Δεν χρειάζεται να μιλάμε όπως έγραφε ο Όμηρος. Αυτή είναι ίσως και η πιο παλιά διάλεκτος που θα μπορούσαμε να βρούμε. Αλλά κείμενα της κλασικής περίοδου ή και της ελληνιστικής περίοδου είναι απλά ελληνικά, εγώ θεωρώ. Είναι το προηγούμενο στάδιο των νέων ελληνικών. Οπότε, έτσι αν υπάρχει θέληση, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να μιλάμε. αρχαία ελληνικά.
Εσύ μιλάς αρχαία ελληνικά ή τουλάχιστον έχεις ένα, μπορείς να πεις ότι μπορώ να επικοινωνήσω στα αρχαία ελληνικά.
Ναι, ως ένα βαθμό ναι. Δεν μπορώ να πω ότι στην καθημερινή μου ζωή θα μιλήσω αρχαία ελληνικά, αλλά και σε εργασιακό περιβάλλον, στην ελληνική αγωγή που έχουμε θέσει τα αρχαία ελληνικά ως τη βάση έτσι, που πρέπει να μάθουν τα παιδιά, όχι για να μιλάνε ακριβώς αρχαία ελληνικά ή για να διαβάσουν όμηρο απαραίτητα, αλλά για να καταλάβουν τη συνέχεια των αρχαίων ελληνικών με των νέων ελληνικών, πολλές φορές έτσι μιλάμε στα αρχαία ελληνικά όλοι μαζί, ναι.
Έχεις επιλέξει την κλασική φιλολογία σε μια εποχή που σχεδόν όλα γύρω μας κοιτούν προς το μέλλον. Δηλαδή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, ταχύτητα, συνεχής καινούρια πληροφορία. Το οποίο είναι λίγο παράδοξο για την ηλικία σου. Τι βρίσκει λοιπόν μια νέα γυναίκα του 26 γυρίζοντας προς τόσο παλιές λέξεις. Και μήπως καμιά φορά το παρελθόν μας βοηθά να καταλάβουμε το μέλλον καλύτερα από όσο νομίζουμε.
Για μένα θεωρώ ότι η κλασική φιλολογία δεν είναι παρελθόν. Δηλαδή όλα αυτά τα κείμενα της κλασικής φιλολογίας έχουν τεράστιο αντίτυπο στο μέλλον. Διαβάζοντας και γνωρίζοντας κλασική φιλολογία μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα το μέλλον στο οποίο τώρα ζούμε και που θα μας έρθει. Είναι όπως η ιστορία για μένα. Μόνο γνωρίζοντας την ιστορία του τόπου σου και γενικά την ιστορία μπορείς να καταλάβεις τι πρόκειται να συμβεί ή τι θα έρθει στο μέλλον.
Ναι, αλλά δεν σε ελκύει κάτι το οποίο, για παράδειγμα, τώρα προσπαθεί και το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες να προσαρμοστούν με το μέλλον. Προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν ή να γίνει μια αναπαράσταση πώς ήταν το παρελθόν. Αυτό πώς σου φαίνεται σαν ιδέα ή σαν σκέψη?
Δεν είναι κακό. Ναι. Με συγχωρείτε.
Όχι, ήθελα να πω ότι αν πρέπει να κρατήσουμε τη φαντασία μας, γιατί έρχονται και πολλοί ξένοι, οι οποίοι έχουν μια ιδέα της Ελλάδος από την εποχή της μυθολογίας, δηλαδή από την λογική της μυθολογίας που έχουν μάθει, ειδικά όσοι έρχονται από την Αμερική ή από την Ευρώπη, και έρχονται νομίζοντας ότι θα ξαναβιώσουν ή θα ξαναδούν την Ελλάδα του μια Ελλάδα που ουσιαστικά σήμερα δεν υπάρχει. Και έτσι προτιμάνε την ψηφιοποίηση. Πώς το βλέπεις αυτό?
Θεωρώ ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως εχθρό της κλασικής φιλολογίας, τη τεχνολογία. Ίσα-ίσα μπορούμε έτσι να δείξουμε πραγματικά με κάποιο είδους αναπαράσταση το πώς ήταν ο Παρθενώνας, η αρχαία μνημεία που πλέον δεν είναι η κατάσταση που ήταν πριν πολλές χιλιάδες αιώνες πριν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ξένες χώρες, κυρίως από την Αμερική, ως προς την Ελλάδα και ως προς τη μυθολογία που έχουμε και τη γλώσσα. Οπότε θεωρώ ότι η τεχνολογία εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά το σκοπό αυτό, το να μας γνωρίσουν καλύτερα χώρες που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό που προσφέρει η Ελλάδα.
Ωραία. Με αυτή τη λογική λοιπόν είμαστε σήμερα νοερά στην Δημητσάνα. Εσύ βέβαια δεν είσαι νοερά στη Δημητσάνα, είσαι στη Δημητσάνα. Έχουμε έναν τόπο γεμάτο ιστορία, παλιά βιβλία, πέτρα, εκκλησίες, ονόματα και μνήμες. Θα σε ρωτήσω λοιπόν ως φιλόλογο, μπορεί ένας τόπος να διαβαστεί όπως διαβάζεται ένα κείμενο ή και να ψηφιοποιηθεί? Δεν ξέρω αν έχουν γίνει τέτοιες ενέργειες στη Δημητσάνα. Μπορούμε να κοιτάξουμε ένα καλντερίμι, ένα παλιό σπίτι, μια επιγραφή και να αναζητήσουμε πίσω τους νοήματα όπως κάνουμε σε ένα ποίημα?
Θεωρώ πως ναι. Η Δημητσάνα αποτυχία είναι ακριβώς, αλλά είναι ένας από τους τόπους της Ελλάδας που έχουν πραγματικά βαθιά ιστορία μέσα. Πραγματικά όποιο σπίτι και να κοιτάξεις, το θεωρώ απίθανο να μην σου ξυπνήσει μνήμες και ιστορίες που ήδη ξέρεις. Είναι το σπίτι του παλαιών πατρών Γερμανού. Είδαμε και το Λάβαρο, το πρώτο Λάβαρο της Επανάστασης. Πραγματικά όλα τα σπίτια είναι πέτρινα, παλιά. Θεωρώ ότι βγάζουν αυτή την ιστορικότητα που έχουν σε όλους, ανεξαρτήτως το αν γνωρίζουν ή όχι. Δηλαδή αν κάποιος δει αυτό το μέρος, ακόμα και αν δεν γνωρίζει ιστορία, μπορεί να καταλάβει πολύ καλά ότι υπήρχε ιστορία εδώ.
Ναι. Αυτή τις μέρες, με αφορμή αυτό που λες, συντονίζεις καθηγητές που έχουν έρθει στη Δημητσάνα για το συνέδριο φιλοσοφίας. πώς είναι να βλέπεις ένα τόσο ιστορικό μικρό τόπο να μετατρέπεται ξαφνικά σε ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικά πανεπιστήμια, χώρες και φιλοσοφικές παραδόσεις? Υπάρχει κάτι στην Δημητσάνα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι συζητήσεις?
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους από το εξωτερικό, από διαφορετικές χώρες, που όλοι δείχνουν μια τεράστια επιθυμία να μάθουν για την Ελλάδα, όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και γενικότερα για τον πολιτισμό που έχουμε, για τις παραδόσεις μας. Διαρκώς προσπαθούν και μιλάνε συνέχεια στα ελληνικά σε ανθρώπους που βλέπουν στο χωριό.
Και αρχαία ελληνικά, από ό,τι μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τους μιλάνε.
Πολύ σωστά. Και αρχαία ελληνικά και ελληνικά. Υπάρχει μια μίξη, θα λέγαμε, των παιδιών όταν προσπαθούν να μιλήσουν σε κατοίκους του χωριού. Αλλά και οι κάτοικοι του χωριού τους υποδέχονται έτσι πάρα πολύ θερμά και κάθονται μαζί τους, μιλούν μαζί τους, το οποίο τους δίνει στα παιδιά έτσι και μια αυτοπεποίθηση ότι αυτό που μαθαίνουν πραγματικά μπορούν να το εφαρμόσουν στην καθημερινή ζωή.
Ναι.
Θεωρώ ότι η Δημητσάνα έτσι ως τόπος είναι πραγματικά, συνδυάζει έτσι την ηρεμία που υπάρχει εδώ πέρα και γενικότερα το τοπίο της φύσης. Η φύση αυτή που υπάρχει εδώ πέρα γύρω είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό για το οποίο συζητούν όλοι.
Εσύ βρίσκεσαι σε μια ενδιαφέρουσα θέση, δεν παρακολουθείς απλώς το συνέδριο, αλλά συντονίζεις και τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Τι έχεις παρατηρήσει ακούγοντας αυτούς τους καθηγητές να συζητούν εδώ? Υπήρξε κάποια ιδέα, κάποια συζήτηση, ακόμα και μια ανεπίσημη στιγμή έξω από τις αίθουσες που σε έκανε ή σας έκανε στην ομάδα να δείτε διαφορετικά είτε τη φιλοσοφία είτε την ίδια τη Δημητσάνα?
Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον που μπορεί να έχω δει και να έχω παρατηρήσει είναι ο τρόπος που συνδέουν τα πάντα με την αρχαία Ελλάδα. Ό,τι και αν δουν στο χωριό μπορούν και το συνδέουν με αυτό που μαθαίνουν. Και όχι μόνο οι μαθητές και κυρίως οι καθηγητές, οι οποίοι είναι με πολλά χρόνια εμπειρίας. Πραγματικά νομίζω κάθε χρόνο, γιατί έρχονται αρκετά χρόνια εδώ πέρα για έναν μήνα και μαθαίνουν στα παιδιά αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά, νομίζω κάθε χρόνο εντυπωσιάζονται ακόμα περισσότερο με το τοπίο. Είναι πραγματικά, νομίζω ότι το έχουν συνδυάσει πάρα πολύ ωραία το τρόπο διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών με τη Δημητσάνα.
Ναι, αλλά υπάρχει και το κομμάτι που εμείς αποκαλούμε παράδοση. Συχνά τη φανταζόμαστε σαν κάτι που έχουμε παραλάβει έτοιμο. Η αρχαία ελληνική παράδοση σίγουρα είναι μία παράδοση, αλλά έχουμε και άλλες παραδόσεις που έχουν μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα. Εσύ αισθάνεσαι ότι η παράδοση έχει περισσότερο κληρονομιά ή ευθύνη και αρκεί να σου δοθεί κάτι από τους προηγούμενους, ή πρέπει να αποφασίσεις και εσύ τι θα κάνεις με αυτό? Και το λέω γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ναι μεν έχουν έρθει, έχουν τη γνώση της αρχαίας Ελλάδας, αλλά υπάρχει και όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα.
Σχετικά με το πρόγραμμα που κάνουμε, εγώ να σου πω ότι μαζί με τα αρχαία ελληνικά και τα νέα ελληνικά που κάνουν οι μαθητές αυτοί, προσπαθούμε να εντάξουμε και το πολιτισμό της Ελλάδος, της σύγχρονης Ελλάδος. Δεν αρκεί μόνο, θεωρούμε ότι δεν αρκεί απλά να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Μόνο αν μάθουν τον πολιτισμό, τον πραγματικό πολιτισμό που έχουμε τώρα στην Ελλάδα, θα μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα και το που βρίσκονται και το τι κάνουν σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η παράδοση είναι λίγο περισσότερο έτσι, ζήτημα ευθύνης. Μας έχουν δοθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι στη δική μας δικαιοδοσία το αν θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε όλα αυτά και αν θα μπορέσουμε να τα περάσουμε και στις επόμενες γενιές. Πολλά πράγματα έχουν χαθεί, πολλά έχουν αντέξει στον χρόνο από τις παραδόσεις μας και θεωρώ ότι η νέα γενιά έχει έτσι ένα μερίδιο ευθύνης στο να κρατήσει όλες αυτές τις παραδόσεις που έχουμε σε όλους τους τόπους.
Πριν από λίγο ο Πάτερ Χρήστος Κυριακόπουλος μας μιλούσε για τραγούδια. Τώρα μιλάμε για την παράδοση και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που περνούσαν από στόμα σε στόμα. Εσύ έχεις περάσει χρόνια με κείμενα που πέρασαν από χειρόγραφο σε χειρόγραφο μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Τελικά τι είναι πιο εντυπωσιακό, Ράνια, ότι τόσα πράγματα χάθηκαν μέσα στους αιώνες ή ότι κάποια κατάφεραν μέσω σχεδόν κόντρα στις πιθανότητες να φτάσουν μέχρι εμάς και κατά συνέπεια να διαδοθούν και σε άλλες χώρες και σήμερα να έχουμε έναν πολιτισμό για τον οποίο έρχονται και θαυμάζουν όσοι δεν είναι Έλληνες αλλά νιώθουν πολύ Έλληνες.
Όπως είπε και ο κύριος Κυριακόπουλος, και τα τραγούδια περνούσαν από στόμα σε στόμα, αλλά έτσι και η παράδοση, η χειρόγραφη πριν από πολλούς αιώνες. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι ο Όμηρος, πριν απ' όλα, προφορικά λέγαν τα τραγούδια του, και μετά από κάποιους αιώνες αποφάσισαν και έγινε το πρώτο έγγραφο κείμενο του Ομήρου. Θεωρώ ότι πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουν καταφέρει να φτάσουν πάρα πολλά χειρόγραφα στη σημερινή Ελλάδα. Έχουν διασωθεί πάρα πολλά κείμενα, έχουν χαθεί σίγουρα πολλά, αλλά ο πλούτος που έχουμε θεωρώ ότι είναι τεράστιος και ότι είναι πιο εντυπωσιακό το ότι έχουμε καταφέρει και έχουν φτάσει σε εμάς τόσα πολλά κείμενα από διαφορετικές περιόδους της Ελλάδος.
Mm-hmm. Θα σε βάλω τώρα σε ένα μικρό παιχνίδι. Έχεις μπροστά σου ένα μαθητή 17 ετών που σου λέει «Γιατί να με ενδιαφέρει ο Όμηρος, η τραγωδία ή ένα αρχαίο κείμενο, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη δική μου ζωή». Αν δεν απαντήσεις, καθηγήτρια, μπορείς να απαντήσεις αράνια, τι θα του έλεγες?
Θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι ήρωες που υπάρχουν στα κείμενα αυτά, είτε στο Όμηρο, είτε σε τραγωδίες, είμαστε πραγματικά οι ίδιοι, εμείς οι ίδιοι. Όλα αυτά τα πάθη και τα συναισθήματα των ανθρώπων που εμφανίζονται σε αυτά τα κείμενα, είμαστε στην πραγματικότητα εμείς. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, όλοι οι άνθρωποι έχουμε έτσι διαφορετικά, πιστεύω. Άλλοτε μπορεί να είμαστε πιο επιθετικοί, άλλοτε μπορεί να σκεφτούμε λίγο, όχι πραγματικά με τη λογική μας, και να κάνουμε πράγματα που θα τα μετανιώσουμε. Άρα όλοι αυτοί οι ήρωες, εγώ θεωρώ ότι αντικατοπτρίζουν εμάς τους ανθρώπους.
Και κάτι ακόμη που με ενδιαφέρει πολύ. Η γλώσσα αλλάζει συνεχώς, νέες λέξεις γεννιούνται, άλλες εξαφανίζονται, άλλες αλλάζουν σημασία. Εσύ που έχεις περάσει τόσο χρόνο κοιτώντας τη γλώσσα μέσα στους αιώνες, τη νιώθεις σαν κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε ή σαν κάτι που ακριβώς επειδή αλλάζει παραμένει ζωντανό?
Η γλώσσα παραμένει ζωντανή επειδή ακριβώς αλλάζει. Είναι συνέχεια. Τα αρχαία ελληνικά είναι συνέχεια. Τα ελληνικά είναι συνέχεια των αρχαίων ελληνικών. Αν δεν υπήρχε, αν δεν αλλάζαν οι λέξεις, δεν θα είχαμε τώρα την ελληνική γλώσσα. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια συνέχεια που επειδή ακριβώς έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές, συνεχίζουμε και την έχουμε.
Ωραία, και θα κλείσω λοιπόν με αυτή την ερώτηση. Αν φανταστούμε ότι περπατάς μόνη σου ένα απόγευμα στη Δημητσάνα, χωρίς βιβλία, χωρίς σημειώσεις, χωρίς κινητό, μόνο εσύ και το τοπίο, πιστεύεις ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί ακόμη να αισθανθεί το βάρος της ιστορίας ενός τόπου ή πρέπει κάποιος πρώτα να μας τη διηγηθεί για να μάθουμε να τη βλέπουμε?
Θεωρώ ότι θα μπορέσει να καταλάβει, να αισθανθεί κάποιος άνθρωπος αυτό το βάρος της ιστορικότητας ενός τόπου. Αν δηλαδή καθίσει πραγματικά αυτό που είπα εξής, χωρίς κινητό, χωρίς κανέναν, είναι μόνος του με το τοπίο, θα αισθανθεί πραγματικά ότι βρίσκεται σε έναν τόπο που πολλά πράγματα είχαν γίνει, ακόμα και αν δεν ξέρει τι είναι αυτά. Ακόμα και αν είναι κάτι που μπορεί να του περνάει παντελώς αδιάφορο, έτσι, το τοπίο, τα σπίτια, είναι κάτι που θα του ξυπνήσουν μνήμες, θεωρώ.
Ράνια Αντωνοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και μου αρέσει ιδιαίτερα που κλείνουμε το σημερινό μας ταξίδι με μια νέα φωνή, γιατί όταν μιλάμε για παράδοση, για κλασικά κείμενα, για ιστορικούς τόπους, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μιλάμε μόνο προς τα πίσω, σαν ο πολιτισμός να είναι ένα δωμάτιο γεμάτο πράγματα που έχουν ήδη συμβεί, και γι' αυτό είχα μια ανησυχία νωρίτερα για αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που ήρθανε και στο σήμερα και που θαυμάζουν τον αρχαίο πολιτισμό. Όμως ίσως ο πολιτισμός να αρχίσει πραγματικά να έχει νόημα όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε πολύ αργότερα ανοίγει την πόρτα αυτού του δωματίου, μπαίνει μέσα, κοιτάζει γύρω του και λέει τι από όλα αυτά αφορά εμένα. Και τότε ένα αρχαίο κείμενο δεν είναι απλώς αρχαίο. Ένα παλιό τραγούδι δεν είναι απλώς παλιό. Και ένα χωριό με μεγάλη ιστορία δεν γίνεται μουσείο, γίνεται συνομιλητής. Ράνια, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας σήμερα στη Φωνή της Ελλάδος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και σε εσάς.
Υπάρχει λοιπόν μια στιγμή όταν φεύγεις από ένα ορεινό χωριό που ο δρόμος κάνει μια τελευταία στροφή και για λίγα δευτερόλεπτα βλέπεις ξανά ολόκληρο τον τόπο πίσω σου. Μετά στρίβεις και χάνεται. Μου αρέσει αυτή η στιγμή γιατί τότε καταλαβαίνεις αν πήρες κάτι μαζί σου. Η Μιτσάνα τώρα είναι πίσω μας, ο δρόμος αρχίζει να κατεβαίνει, τα βουνά ανοίγουν λίγο, το χωριό έχει ήδη χαθεί από τον καθρέφτη, αλλά αυτή τη φορά δεν παίρνουμε μαζί μας τις ίδιες εικόνες με την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν παίρνουμε μόνο την πέτρα, τις στέγες, τα αρχοντικά, το φαράγγι, σήμερα παίρνουμε κάτι που δεν φωτογραφίζεται. Μία φωνή, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που θυμάται ακόμη μία μελωδία, έναν ερευνητή που ανοίγει το μαγνητόφωνο και περιμένει, ένα τραγούδι που δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το είπε, ένα παλιό βιβλίο. Μια νέα γυναίκα που σκύβει πάνω από μια φράση γραμμένη πριν από αιώνες και ανάμεσα σε όλα αυτά μια σκέψη. Ίσως η μνήμη να μην είναι τελικά το αντίθετο της λήθης, ίσως να είναι κάτι πιο ενεργό. Μια απόφαση. Αυτό δεν θέλω να χαθεί, γι' αυτό το τραγουδώ, γι' αυτό το γράφω, γι' αυτό το μελετώ, γι' αυτό το διηγούμε στο παιδί μου, γι' αυτό επιστρέφω σε αυτό το χωριό, γι' αυτό ανοίγω ξανά αυτό το βιβλίο. Και τότε καταλαβαίνουμε κάτι πολύ όμορφο. Ένας τόπος δεν επιβιώνει επειδή οι πέτρες του αντέχουν, επιβιώνει επειδή κάποιος εξακολουθεί να τις κοιτάζει και να ξέρει τι σημαίνουν. Ένα τραγούδι δεν επιβιώνει επειδή γράφτηκε κάπου, επιβιώνει επειδή κάποιος εξακολουθεί να θέλει να το τραγουδήσει. Μια γλώσσα λοιπόν δεν επιβιώνει επειδή φυλάσσεται, επιβιώνει επειδή κάποιος εξακολουθεί να τη χρησιμοποιεί για να πει κάτι καινούριο. Θερμές λοιπόν ευχαριστήσεις στους σημερινούς συνοδοιπόρους μας, τον πρωτοπρεσβύτερο Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλο που μας βοήθησε να ακούσουμε τη φωνή της Γορτινίας μέσα από τη μουσική και τη μνήμη και στη Ράνια Αντωνοπούλου που μας έφερε τη ματιά μιας νέας γενιάς πάνω στη γλώσσα, στα κείμενα και σε όλα εκείνα που παραλαμβάνουμε από ανθρώπους που έζησαν πολύ πριν από εμάς. Ακούσατε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη Φωνή της Ελλάδας στη ΣΕΡΤ, στο μικρόφωνο μου Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και μέχρι την επόμενη Δευτέρα θέλω να σας αφήσω με μια τελευταία εικόνα. Είναι βράδυ λοιπόν στη Δημητσάνα, τα σπίτια έχουν σχεδόν χαθεί μέσα στο σκοτάδι, μόνο λίγα παράθυρα φωτίζονται ακόμη, σε ένα από αυτά κάποιος διαβάζει, σε ένα άλλο κάποιος αφηγείται μια ιστορία, κάπου πιο πέρα ίσως ένας άνθρωπος σίγουρα τραγουδά μια παλιά μελωδία, κανείς τους δεν το γνωρίζει, αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή ο τόπος συνεχίζει. Να είστε καλά.